Καλή σας μέρα και σήμερα είναι Παρασκευή, το τέλος της εβδομάδας, εντάξει. Χαμόγελα για όλους όσοι δεν δουλεύουν βέβαια Σάββατο ή ακόμα και Κυριακή και χαμόγελα για όλους όσοι δεν δουλεύουν ή δεν τους έχουν εξαναγκάσει να δουλεύουν 13ωρο καθημερινά. Παρασκευή, πόσο έχουμε σήμερα, γιατί γράφω εδώ 7 ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 14 Νοεμβρίου, στα χαρτιά μου έχω την περασμένη εβδομάδα. Δεν λέει να περάσει ο καιρός, αλλά αστεία, ο μισός Νοέμβρης πέρασε και δεν το καταλάβαμε. Έχει μπει χειμώνας κατά χειμώνο, τουλάχιστον το πρωί για μας που βγαίνουμε νωρίς κατά τις 6 και ερχόμαστε στη δουλειά αρκετά νωρίς. Κάνει ένα ψοφόκριο μαζί με πολλή υγρασία και το μεσημέρι εκεί που έχεις τέλος πάντων προσπαθήσει να αρματωθείς λίγο για να είσαι καλά ντυμένος, θες να τα βγάλεις όλα γιατί έχει βγει ένας ήλιος και νομίζεις ότι είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, ο Νικόλας Αγγελίδης είμαι και μαζί μου στην παρέα, όπως πάντα κάθε μέρα, στην ωραία αυτή παρέα και συνεργασία, ο καλός φίλος Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος έχει την επιμέλεια των ήχων και έχουμε ετοιμάσει πολύ υλικό που θα μας γυρίσει πίσω, γιατί σήμερα Παρασκευή, όπως θα θυμάστε, είναι η ειδική ενότητα σαν τότε που μεταδίδεται μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Σαν τότε τι κάνουμε, δηλαδή γυρίζουμε πίσω τα ημερολόγια, πιάνουμε μια εφημερίδα εποχής, ανάλογα έτσι, δεν μετράμε δεκαετίες, δεν επικεντρώνουμε δηλαδή το ενδιαφέρον μας σε δεκαετίες του 50, του 60 ή του 70 και μόνο. Όλο το φάσμα των εφημερίδων από όλους τους χώρους και κυρίως από πολιτικό επίπεδο τη μία Παρασκευή, από αθλητικό την επόμενη, τώρα είναι η σειρά του αθλητικού, οπότε ετοιμαστείτε, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον ντοκουμέντα, φωνές πρωταγωνιστών μιας άλλης εποχής, φωνές ανθρώπων που δεν ζουν πλέον αλλά που έχουν καταγράψει τη δική τους ιστορία. Θα ακούσουμε περιγραφές αγώνων. Θα πάμε πίσω στο 1983. Έχω εδώ μπροστά μου την εφημερίδα Μπάλα. Δεν ξέρω όσοι ασχολείστε με τον αθλητισμό, αν τη θυμάστε, η πιο παλιή. Κυκλοφορούσε για αρκετά χρόνια κάθε Τρίτη. Και ήταν ωραία γιατί είχε και το ρεπορτάζ των αγώνων της Κυριακής. Τότε οι αγώνες ήταν μόνο την Κυριακή και μία συγκεκριμένη ώρα όλοι. Δεν υπήρχαν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις και όλο αυτό το αλυσβερίσι που επικρατεί τώρα, ένας αγώνας Πέμπτη, ένας, ή μάλλον όχι Πέμπτη, ένας Σάββατο, ένας Κυριακή πιο πολύ σε διαφορετικές ώρες και Δευτέρα ακόμα. Τότε όλοι οι αγώνες ήταν το χειμώνα, θυμάμαι, στις 3 το μεσημέρι, την Κυριακή, τέλος. Αυτό ήταν. Οπότε ήξερες να κανονίσεις και το πρόγραμμά σου και δεν άλλαζε. Γιατί ήξερες πότε είναι οι αγώνες της αγαπημένης ομάδας. Πάμε λοιπόν στο φύλλο της 3ης 15 Νοεμβρίου του 1983. Ας πούμε σαν σήμερα πριν από, κάτσε να τα υπολογίσω, 17 και 25, 7 και 5, 12, 42 χρόνια. Είμαι καλός στα μαθηματικά, αντέχω ακόμα έτσι. Και ξεκινάω με το πρωτοσέλιδο να σας διαβάσω τους τίτλους και σιγά σιγά θα μπούμε και μέσα να δούμε τα επιμέρους ρεπορτάζ. Κύριο θέμα, διπλωματικό παρασκήνιο στην Εθνική. Οι Άγγλοι υπονοούν ότι θα δώσουμε το μάτς στη Δανία. Αποκλειστικό. Αριστερά πάνω. Μαύρος θα βγάλω το άχτι μου, επανέρχεται δρυμύτερος με δόξα και δίπλα στη φωτογραφία του Θωμά Μαύρου αριστερά, τραυματισμός από επιταγή. Πιο κάτω, πού βαδίζει ο Ολυμπιακός και ένα σκίτσο με την Εθνική Ελλάδας, με τον Δημήτρη Σαραβάκο υποτίθεται να είναι αυτός ο οποίος έτοιμος με τη φανέλα της Εθνικής να κλωτσίσει τη Δανία και την Αγγλία, έξοδος κυπέλου εθνών. Ποιος άραγε θα είναι από τους δύο μας ο τυχερός, λένε οι Άγγλοι και οι Δανείοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον. Τι ακριβώς εννοεί εδώ το αποκλειστικό αυτό κομμάτι. Έχασαν τη γνωστή ψυχραιμία τους οι Άγγλοι και προκειμένου να μην μείνουν έξω από το κύπελο εθνών χρησιμοποιούν κάθε μέσο ποδοσφαιρικό και μη. Κατά αποκλειστικές πληροφορίες της μπάλας, οι αυξημένες προσπάθειες και ενέργειες των Άγγλων σχετικά με το αυριανό παιχνίδι Ελλάδας-Δανίας έφτασαν στο αποκορύφωμά τους αφού επιστράτευσαν και αυτόν τον διπλωματικό ακόμη δρόμο προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πιθανή πρόκριση της Δανίας. Συγκεκριμένα, το αγγλικό διπλωματικό σώμα των Αθηνών πήρε εντολή από την ηγεσία του να βολιδοσκοπήσει με τάκτ τις ελληνικές προθέσεις και να δει κατά πόσο οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να παίξουν αύριο για μια βέβαιη νίκη, πράγμα που θα έδινε την πολυπόθητη πρόκριση στην Εθνική Αγγλίας. Με λίγα λόγια, ρυθμιστής η Ελλάδα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, και θα δείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, θα προκρινόταν ή η εθνική ομάδα της Δανίας ή η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Οι πληροφορίες μας λένε επίσης ότι σε ορισμένα υπονοούμενα των Άγγλων πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τους Δανούς με πολύ φιλικές διαθέσεις, πράγμα που θα διευκόλυνε τους αυριανούς αντιπάλους μας για ένα αποτέλεσμα που θα τους εξυπηρετούσε, δόθηκε η πρέπουσα απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπως πάντα, έτσι και σε αυτόν τον αγώνα θα παίξουν για τα εθνικά τους χρώματα και για τη νίκη, ανεξάρτητα ποιον θα εξυπηρετεί αυτή. Στο μεταξύ, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Χρήστος Αρχοντίδης, έκανε στην μπάλα την εξής δήλωση σε σχετική μας ερώτηση. Θα παίξουμε μόνο για την Ελλάδα και για κανέναν άλλον. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν στις 15 Οκτώβρη του 1980, όταν στον προηγούμενο αγώνα Δανίας-Ελλάδας για τον ίδιο θεσμό, στον αγώνα που έγινε τελικά στις 16 Νοεμβρίου του 1983, η Δανία κέρδισε μέσα στην Αθήνα την Εθνική Ελλάδας με 0-2, ωστόσο όμως στις 15 Οκτώβρη του 1980, τρία χρόνια νωρίτερα, θα ακούσουμε μια συγκλονιστική εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας και την κορυφαία του αξέχαστου Νίκου Σαργκάνη στην Δανία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0.
Παλιά στον κοινό χώρο και επέμβαση του Σαργκάνη πάνω στον Άρνεσεν, είναι το κόρνερ. Μια θετική και πάντα πολύ καλή, επαναλαμβάνω, προσπάθεια του Σαργκάνη. Δυστυχώς δεν ήταν το replay, εμπαστός είναι κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Δανείοι. Θα χτυπήσει ο Άρνεσεν για να παραχωρήσει ένα νέο κόρνερ ο Λιβαθινός. Ήταν ο Άρνεσεν που μπήκε στην καρδιά της ελληνικής άμυνας και βγήκε ο Σαργκάνης τη στιγμή που ο Δανός χαφ του Άγιαξ έκανε το σούτ για να βγει μπαλακόρνερ και να παραχωρήσει ένα δεύτερο κόρνερ ο Λιβαθινός. Ο Άρνεσεν στο κόρνερ. Σαργκάνης θετικά. Για τον Κούι μπάλα. Ο Κούις θέλει να βρει τον Λιβαθινό, τον βρίσκει άλλωστε. Και ο Λιβαθινός πετάγει μια παλιά για τον Κωστίκο. Ο Κωστίκος κάνει το 1-0. Όχι, μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Φαινότανε από πλάγια που είμαστε ότι πήγαινε η μπάλα μέσα στο πλασέ σου του Κωστίκου και η μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Η παλιά του Λιβαθινού πολύ ωραία. Την ώρα που βγαίνει ο Κβίστ, κάνει το σουτ ο Κωστίκος, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και τελικά ο Ρασμούσεν θα τη βγάλει την μπάλα. Corner, να χτυπηθεί το κόρνερ και να κάνει το σουτ στο κόρνερ. Γυρίζει την μπάλα για τον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης για τον Μαύρο που κάνει το σουτ και ακυρώνεται το goal σαν offside του Μαύρου από τον Φάρελ. Να ξαναδούμε, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Πέφτει ο Κυράσας, κόβει και ο Λιβαθινός. Σίγκλερ, Όλσεν, κάνει το λάθος, ο Μαύρος έχει την μπάλα, θέλει να την γυρίσει τελικά, κάνει το σούτ και κόρνερ από τον Κρίστο σούτ του Μαύρου. Είναι το 5ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου και ο Δελικάρης είναι στο φάουλ. Τελικά ο Κούις κάνει το σούτ και γκολ! Και γκολ του Κούι, ο Κώστας Κούις κάνει τον γκολ στο 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου στο φάουλ που κερδίθηκε από τον Κυράστα, να ο Κυράστας, το οποίο έγινε το φάουλ, ξανά τον γκολ. Ένα δυνατό σου την παραπερνάει από τα πόδια του τείχους των Δανών, πηγαίνει στη δεξιά πλευρά των δικτύων του Κβίστε και έχουμε το 1-0 με τον γκολ του Κώστα Κούι εδώ, που γίνεται στο ακριβώς το έκτο, θα περάσει μπροστά. Πάντα καυσής, κόβει για τον Κωστίκο, ο Κωστίκος έχει την μπάλα. Ελίσσεται, αφήνει στο Μαύρο, γίνεται μια καραμπόλα. Πήγε να δώσει ο Μαύρος στον καυσί που είχε περάσει την τερφόρη, αλλά χτύπησε κάποιο δανό. Να και ο παράστος που ετοιμάζεται. Σίμονσεν, Άρνεσεν, παλιά για τον Γένσεν. Και προσοχή, και ο Ιωσιφίδης που σώζει. Έπεσε ο Ιωσιφίδης πάνω στην ώρα που περνούσε η μπάλα κοντά στη γραμμή. Πριν περάσει προσπάθησε ο Καψίνς και τελικά ο Ιωσιφίδης έδιωξε το πλασέ σούτ αυτό του Γένσεν. Ενώ έρχονταν από την άλλη πλευρά ο Νίλσεν. Σίμονσεν. Κόβει για τον Νίλσεν, θα κόψει ο Ιωσιφίδης. Πέρασε δύσκολη στιγμή η ελληνική ομάδα, την προηγούμενη φάση. Και το σούτ του Σαργκάνη χάνεται η μπάλα. Απομακρύνεται από το Σαργκάνη και τελικά προσπασεί ο Μπένι Νίλσεν. Και ο Σαργκάνης ξανά θα σώσει και εδώ ο Γέννη. Περνώντας απλώς έριξε τον Σίμονσεν. Και χέρι ο Λιβαδίνος. Λέρμπι, Σίμονσεν, Λέρμπι. Διώχνει ο Λιβαδίνος. Ο Γένσεν είναι πίσω. Έχει την μπάλα. Δίνει στον Όλσεν. Η σέντρα του Όλσεν για τον Νίλσεν που κερδίζει κεφαλιά. Ο Σίμονσεν, μια εκπληκτική απόκριση Σαργκάνη. Και τελικά το σούτ του Λέρμπι out. Μια φοβερή απόκριση Σαργκάνη στο ύψος του πέναλτι στη σέντρα του Όλσεν. Ο Σίμονσεν βρέθηκε ξεμαρκάριστος. Ξανά η φάση. Κοιτάξτε, Όλσεν θα κάνει τη σέντρα. Θα πιάσει κεφαλιά ο Νίλσεν. Ο Σίμονσεν ξεμαρκάρει, πιάνει βολέ. Και ο Σαργκάνης διώχνει την μπάλα. Για να την γυρίσει ο Νίλσεν και να κάνει το σούτ ο Λέρμπι.
Εκεί σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν ο ήρωας της Κοπενχάγης, το Φάντομ, ο Νίκος Σαργκάνης έδωσε ένα πραγματικό μοναδικό ρεστάλ. Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφύλακα που θυμόμαστε όλοι μας, έτσι, γιατί νομίζω ότι έχει καταγραφεί στη μνήμη πολλών Ελλήνων φιλάθλων η εμφάνιση εκείνη, η αξεπέραστη εμφάνιση του Νικόλα του Σαργκάνη, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον στην ζωή. Γιάννης Διακογιάννης στην περιγραφή, μεγάλες μορφές. Θωμάς Μαύρος, θα βγάλω το άχτι μου, πρώτος αγώνας του με τον Παναθηναϊκό. Συνέχεια της φετινής ατυχίας του Θωμά Μαύρου, τη στιγμή που η βαριά ποινή των 5 αγωνιστικών ημερών τελείωνε. Ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού της περασμένης Τετάρτης ήρθε να του φράξει το δρόμο της επανόδου, σε μια εποχή μάλιστα που η ΑΕΚ χρειάζεται τόσο πολύ το μεγάλο κανονιέρι της. Φανερά στεναχωρημένος από την τροπή που πήρε υπόθεση, το Θωμάς Μαύρος μας είπε: «Δυστυχώς, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ενώ λοιπόν περίμενα πώς και πώς να μπω και πάλι στο γήπεδο για να βοηθήσω την ομάδα μου, ήρθε ξαφνικά ο τραυματισμός και όλα ανατράπηκαν. Το άσχημο είναι ότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν είναι και τόσο επιπόλαιος και δεν μπορώ να πω με σιγουριά πότε θα μπορέσω να παίξω. Σίγουρα με επηρέασε πολύ ψυχολογικά το νέο αυτό εμπόδιο που μπήκε φέτος στο δρόμο μου». Και διαβάζω από την πρώτη σελίδα, όπου υπήρχε έτσι ένα, θα λέγαμε, περίεργο ρεπορτάζ σχετικά με έναν από τους λόγους που ο Θωμάς Μαύρος βρισκόταν εκτός ΑΕΚ και είχε να κάνει με οικονομικούς έτσι, τομείς, τουλάχιστον αυτό λεγόταν. Και πάμε να δούμε τι λέει το πρωτοσέλιδο. «Τραυματισμός από επιταγή». Ακούστε τώρα, γιατί το ρεπορτάζ μπορεί να είναι και κακόβουλο. Σε ανεξόφλητη επιταγή λέγεται ότι οφείλεται ο πρόσφατος τραυματισμός του Θωμά Μαύρου. Τούτο υποστηρίχθηκε στην προπόνηση του περασμένου Σαββάτου το πρωί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία ο Μαύρος δεν μετήχε από πρόσωπα που είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλά το παρασκήνιο της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι πριν λίγες μέρες έληξε επιταγή που είχε δώσει η ΑΕΚ στο Μαύρο ύψους 10 εκατομμύρια δραχμών, η οποία δεν εξοφλήθηκε και ζητήθηκε από αυτόν να περιμένει μέχρι τις 20 Νοέμβρη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό ότι ο Μαύρος γνωρίζει πολύ καλά πως δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο της ΑΕΚ, έγινε αφορμή να υποστηρίξει ο διεθνής άσος του δικεφάλου ότι τραυματίστηκε. Πράγμα που αξίζει να σημειωθεί, μέχρι σήμερα υπεύθυνοι γιατροί αλλά και η διοίκηση της ΑΕΚ δεν επισημοποίησαν. Απλώς και μόνο ο τραυματισμός του Μαύρου έγινε γνωστός μόνον από τον ίδιο τον παίκτη. Κακόβουλο ρεπορτάζ, έτσι ο Θωμάς, παιδιά, δεν τα έκανε αυτά. Και μιας και μιλάμε για τον Θωμά Μαύρο, τώρα είναι συγκινητικό αυτό και για μένα ιδιαίτερα πολύ πολύ συγκινητικό. Θα πάμε πίσω στο 1984. Τότε ο Θωμάς Μαύρος είχε έρθει στην Νέα Υόρκη για να αγωνιστεί με τη μεικτή κόσμο, μαζί με τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Εγώ Το 84 ήμουνα 17 ετών. Εδώ λοιπόν θα ακούσετε ηχητικά, με ό,τι συνεπάγεται έτσι, με τον ήχο να είναι αρκετά διαφορετικός από ό,τι είναι στις σημερινές ημέρες της ψηφιοποίησης του. Θα ακούσετε λοιπόν την πρώτη συνέντευξη που έχω πάρει σε ηλικία 17 ετών και είχα τη χαρά και την τιμή η πρώτη μου συνέντευξη να είναι απέναντι σε έναν άνθρωπο που τον έβλεπα ως Θεό, τον Θωμά Μαύρο. Είμαστε λοιπόν σε ένα εστιατόριο στο Μανχάταν, το οποίο το έχει ο μεγάλος ενωσίτης Γιάννης Μουσαδάκος, και στην παρέα είναι, εκτός από τον Θωμά Μαύρο, ο Τόλης Ρίμπας, ήταν ο άνθρωπος της ΑΕΚ και γιος του μεγάλου Χρήστου Ρίμπα, του παλιού διεθνή τερματοφύλακα της ΑΕΚ, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Ο Στέλιος Βασιλιάδης, κομμάτι της μεγάλης ομάδας της Κυπελούχου Ευρώπης το 1968, ζούσε τότε στη Νέα Υόρκη. Ένας μεγάλος φίλος της ΑΕΚ, ο Πέτρος Δημητρόπουλος, ο οποίος δεν ζει πλέον, και ένας Κωνσταντινουπολίτης φωτογράφος που απαθανάτησε όλες αυτές τις σκηνές, ο Δημήτρης Λαδάς. Λοιπόν, ακούστε συνέντευξη 1984. Εγώ 17 ετών, και απέναντί μου ο Μαύρος ο Θεός.
Λοιπόν, βασικά πώς αισθάνεσαι που κλήθηκες τελευταίος μου?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Είναι μεγάλη τιμή αυτή για μένα.
Εκπληρωθήκαν όλα τα όνειρά σου τώρα?
Ναι, οπωσδήποτε να πούμε. Όχι όλα, μένει και κάτι, μένει, πάντα μένει. Αλλά τα βασικότερα οπωσδήποτε ναι.
Μέσα σε αυτά τα όνειρα που μένουν είναι και ένας τίτλος με την ΑΕΚ.
Κοιτάξτε, τίτλο με την ΑΕΚ έχω πάρει.
Ένας ακόμη.
Ναι,
οπωσδήποτε. Λοιπόν, πώς βλέπεις τη δουλειά του καινούργιου σου προπονητή του Βέντσερ Χάλαμ?
Αν και είναι λίγες ημέρες, πιστεύω ότι εργάζεται με σοβαρότητα, προγραμματισμό και μεθοδικότητα.
Η δουλειά του θα φανεί στο πρωτάθλημα?
Κοιτάξτε να δεις, αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί ένας προπονητής μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και οι παίκτες να μην παίξουν καλά στο παιχνίδι. Εύχομαι να... και πιστεύω δηλαδή ότι θα φανεί, αλλά είπαμε δεν είναι μόνο η προπόνηση που κάνει ο προπονητής, είναι και ο παίκτης πώς θα παίξει.
Για τις μεταγραφές, θα δέσει η ομάδα?
Οπωσδήποτε, ειδικά των ξένων ήταν δύο μεταγραφές που λείπανε. Από την ΑΕΚ, δηλαδή αυτά τα δύο θέσεις λείπανε, τους υποφέραμε. Και όπως είδα, πρόκειται περί πολύ καλό παιχτών. Τώρα πάλι και ο χρόνος θα δείξει αν αυτό.
Θα έχουν προβλήματα μήπως να προσαρμοστούν στο ελληνικό
ποδόσφαιρο? Οπωσδήποτε θα έχουν. Είναι και οι καιρικές συνθήκες, είναι και άλλο το παίξιμο που παίζουν στις ομάδες τους και άλλο το παίξιμο που παίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Παραπάνω, οι αντίπαλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα μαρκάρουν πιο σκληρά, πιο βρώμικα. Και οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για αυτά τα παιδιά που δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα.
Εντάξει, λοιπόν, όταν θα φύγεις από τους ποδοσφαιρικούς χώρους, τι σκέφτεσαι να κάνεις?
Ακόμα δεν έχω σκεφτεί, γιατί είναι πολύ αργά να φύγω. Αλλά πάντως θα ασχοληθώ πάλι γύρω από το ποδόσφαιρο, όχι εδώ για προπονητή. Μπορεί να γίνω προπονητή σε μικρά παιδιά, αυτό το έχω όνειρο να γίνει.
Και ένα μήνυμα τέλος για τις ομογενείς φιλάθλους.
Εύχομαι οι προετοιμασίες αντί να γίνονται σε άλλες χώρες, να έχουμε εδώ στην Αμερική και στον Καναδά, να πούμε οι Έλληνες, και να βλέπουμε, να παίζουμε, να μας βλέπουν και να γενικά να έχουμε μια πιο καλή σύνδεση από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα.
Η μέρα η οποία είχε μείνει μισή λόγω των μεσογειακών αγώνων ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη με τη διεξαγωγή των συναντήσεων Πανιωνίου ΠΑΟΚ 2-2 και Ολυμπιακού ΠΑΣ Γιάννενα 5-1. Με άφταστο ηγέτη τον Νόιμαν και σκόρερ τον Νίκο Αναστόπουλο, που την προηγούμενη είχε πάρει το χάλκινο παπούτσι, ο πρωταθλητής δεν δυσκολεύτηκε να συντρίψει τον αξιόμαχο ΠΑΣ με 5-1 τέρματα. Μόλις το 2 Νόιμαν βρήκε το δρόμο για τα δίκτυα, ακολούθησε να δοκάρει το Εσταβίλιο, στο 11 και στο 14 ο Παπάζογλου έχασε πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του. Out. Από το σημείο αυτό τίποτα δεν κρατούσε τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι αφού έκαναν το 2-0 στο 28, τριπλασίασαν τα τέρματά τους στο 39 με τον Αναστόπουλο και τις δύο φορές τα γκολ πέτυχε ο Νίκος Αναστόπουλος. Στην επανάληψη σκόραρα ο Μητρόπουλος το 64 και ο Αναστόπουλος το 89. Για τους νικητές είναι το μοναδικό γκολ του ΠΑΣ πέτυχε ο Λιάκος στο 74 με πέναλτι. Κορυφαίοι των πρωταθλητών, οι οποίοι αγωνίστηκαν μπροστά σε 10.000 φιλάθλους μόνο, ήταν ο Νόιμαν, Αναστόπουλος και ο εντυπωσιακός στον τεμπούτο του Λάλας. Από τους Γιαννιώτες διακρίθηκαν η Μπονόβας, Λιάκος, Μαντζούκης. Άριστη διαιτησία του Κολοκυθά, Ολυμπιακός. Σαργκάνης, Γούναρης, Βαμπακούλας, Παπαδόπουλος στο 69 μπήκε στη θέση του Ξανθόπουλος. Λάλας Άλμπερτσεν στο 72 πέρασε ο Τόγιας. Νόιμαν, Κοκολάκης, Μητρόπουλος, Αναστόπουλος, Λεμονής και Πας Γιάννενα. Παπακώστας, Παπαδόπουλος στο 71 μπήκε ο Ζήσης. Μαντζούκης, Παπαγγέλης, Παπάζογλου, Μπονόβας, Λάπας, Μαϊπάς, Τσίτσος, Εσταβίλιος στο 33 μπήκε στη θέση του Οικονόμου και Λιάκος. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περιγραφή του αγώνα αυτού που έγινε Τετάρτη 9 Νοεμβρίου του 1983.
Αλλά με τον Μητρόπουλο του τηγυρίζει σε ρυθμό 1-2. Νόημα στην περιοχή σουτάρει και ένα μηδέν. Πάλα στα δίχτυα του Παπακώστα λίγο που είναι συμπληρωτικό στο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΣ 1-0. Λάλας. Κοκολάκης. Μητρόπουλος. Νόημαν. Σουτάρει δυνατά. Πέφτει ο Παπακώστας και κόρνερ. Εσταβίλιο. Για τον Μπονόβα που μπαίνει ωραία στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Σουτάρει δυνατά ο Εσταβίλιο, η μπάλα στο δοκάρι του Σαργκάνη, σώνει τον Ολυμπιακό από την ισοφάριση. Προσπαθεί ο Αναστόπουλος, μπαίνει στη φάση και ο Μητρόπουλος. Να, ο Αναστόπουλος μπήκε μόνος στην περιοχή, προσπαθεί να τριπλάρει, τριπλάρει τον Παπακώστα και σουτάρει out. Εσταβίλιο, Λιάκος. Σταματάει την μπάλα με τα χέρια η άμυνα του Ολυμπιακού και... Πέφτει ο Σαργκάνης, η μπάλα στο δοκάρι και χάνεται η ευκαιρία για τον Πας Γιάννηνα από τον center back, τον Παπάζογλου, να γίνει το 1-1 στο 14. Πάλι Λάλας. Κάνει τη σέντρα. Γύρισε την κεφαλιά ο Μητρόπουλος, την κέρδισε από τον Παπαγγέλη. Γίνεται το σουτ, πετάγεται θαυμάσια ο Παπακώστας και αποκρούει σε corner. Ξεφεύγει. Κάνει πολύ ωραία παλιά στον Μητρόπουλο, μπαίνει ο Μητρόπουλος στην περιοχή, σουτάρει και out. Ψιλοκρεμαστά η μπάλα, βγαίνει ο Αναστόπουλος μόνος του, σουτάρει και 2-0. Νόιμαν. Έφυγε ωραία, τροφοδότησε τον Λεμονή. Παλιά για τον Νόιμαν. Φεύγει και από τον Παπαδόπουλος, σουτάρει. Μπαίνει στη φάση ο Αναστόπουλος και κάνει το 3-0 ακριβώς το 39. Ευνόησε τον Μητρόπουλο που τροφοδότησε τον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν στη σέντρα. Μητρόπουλος, δυνατό μονοκόμματο σουτ και 4-0 για τον Ολυμπιακό ακριβώς το 20 του δεύτερου μέρους. Λεμονή στο φάουλ, κατευθείαν για γκολ, η μπάλα στο δοκάρι του Παπακώστα. Και out. Λάπας, βγαίνει μόνος του ο Λιάκος, στην περιοχή βγαίνει και ο Σαργκάνης, πλασάρι και out. Μπονόβας και Λιάκος, συγγνώμη, Μάιπας και Λιάκος. Μπαλιά για τον Μπονόβα. Μπονόβας μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και πέναλτι καταλογίζει σε αυτό το μαρκάρισμα του Νίκου Βαβακούλα επί του Μπονόβα ο διαιτητής κύριος Κολοκυθάς. Λιάκος λοιπόν στο πέναλτι, σουτάρει πάρα πολύ δυνατά και η μπάλα στη γωνία του Σαργκάνη, 4-1 ακριβώς το 75, μειώνει τη διαφορά ο ΠΑΣ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κόρνερ με τον Τόγια, κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, πετάγεται ο Παπακώστας θαυμάσια και παραχωρεί για μια ακόμα φορά κόρνερ. Τόγια στο κόρνερ και πάλι. Λεμονής. Σπρώχνεται μέσα στην περιοχή από τον Ματζούκη και καταλογίζει το τρίτο πέναλτι στον αγώνα ο διαιτητής κύριος Κολοκυθάς. Αναστόπουλος λοιπόν στο πέναλτι. Και γκολ. 5-1 το σκορ. 3 για τον Αναστόπουλο στο σημερινό παιχνίδι. Ακριβώς το 89 στο στάδιο Καρεσκάκη ο Ολυμπιακός προηγείται 5-1 του ΠΑΣ Γιάννηνα. Και ο διαιτητής κύριος Κολοκυθάς σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού αμέσως μετά το χτύπημα του πέναλτι. Ο Ολυμπιακός, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί την τρίτη αγωνιστική, κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννηνα 5-1 από το στάδιο Καραϊσκάκη. Καλό σας βράδυ.
Έληξε ο αγώνας και δεν πρόλαβε να δώσει ο γνωστός πεναλτάκιας Κολοκυθάς και άλλο πέναλτι. Τρία λέει έδωσε. Λοιπόν, ένα φανταστικό γκολ. Πέτυχε με απευθείας χτύπημα φάουλο έξοχος Αραβάκος. Διαμορφώθηκε με αυτό το τελικό 2-2 στην Νέα Σμύρνη. στο παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, πίεσαν ασφυκτικά τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και άξιζαν την νίκη. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, παρότι έδωσε το τρίτο του παιχνίδι μέσα σε 12 ημέρες, ικανοποίησε με την εμφάνισή του. Ο Χρήστος Δημόπουλος άνοιξε από κοντά το σκορ στο 26 για να ισοφαρίσουν και οι ανέρυθροι με τον Λαζάρου στο 44. Νέο γκολ στο 49 από το Δημόπουλο για να διαμορφώσει το τελικό 2-2, όπως προαναφέραμε ο Σαραβάκος με έναν κεραυνό από 35 μέτρα στο 62. Η Χατζόπουλος, Λίμα, Σαραβάκος, Πανιωνίου και Αλαβάντας, Μπανιώτης, Κωστίκος ήταν οι κορυφαίοι της συνάντησης. Πολύ καλός ο διαιτητής κύριος Κακλαμάνος, Πανιώνιος, Μανίκας, Κουτρόπουλος, Τζίκας, Χατζόπουλος, Χαλκίδης από Σπόρης, Σαραβάκος, Καναράς, Μαυρίκης, Λίμα, στο 80 πήρε τη θέση του ο Παναγιωτάκος και Λαζάρου. ΠΑΟΚ, Φορτούλα, Δαμανάκης, Αλαβάντας, Μπανιώτης στο 56 μπήκε ο Αποστολίδης, Ψαράς, Σκαρτάδος, Αλεξανδρίδης, Γεωργόπουλος, Δημόπουλος, Κούδας και Κωστίκος. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περιγραφή του αγώνα που έγινε Τετάρτη 9 Νοεμβρίου του 1983. Λοιπόν, και πάμε στη σελίδα 4, όπου υπάρχει στη Λειψίθυρη. Είχε πολύ έτσι ωραία ρεπορτάζ και υπάρχει ένα σκίτσο εδώ, το οποίο είναι στην κορυφή, στη θέση νούμερο 1, ψηλά, ας πούμε, στον Όλυμπο, ο Παναθηναϊκός, γραπωμένος, και προσπαθεί να ανέβει κοντά του ο Ηρακλής και λέει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στον Ηρακλή: «Κοίτα, φίλε μου, γέρος άνθρωπος και να μην τα βάζει κάτω». Ο γυρεός, ας πούμε, ο Ηρακλής. Το άστρο του Πολυχρονίου. Το άστρο του Κώστα Πολυχρονίου φαίνεται ολόλαμπρο τώρα στη δράμα. Όσο η δόξα ήταν πλήρης, ήταν μια χρυσή μετριότητα. Μόλις μπήκαν στην ομάδα πιτσιρικάδες, όπως ο Μίτογλου, ο Χατζιπαρασκευάς και ο κάπως γνωστός από πέρυσι γκολκίπερ Γρηγοριάδης, οι Μαυραετοί πέταξαν για ψηλά. Κατάφεραν κάτι που είναι αμφίβολο αν θα πετύχουν μεγάλες ομάδες. Πήραν 3 βαθμούς εκτός έδρας και μάλιστα σε σερή παιχνίδια από τον Εθνικό και την Καλαμαριά. Και τώρα ο Πολυχρονίου τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Σαν ένας άλλος Αντώνης Γεωργιάδης, ο επίσης ικανότατος Κώστας Πολυχρονίου πηγαίνει πολύ καλά στην επαρχία. Μην ξεχνάμε την πετυχημένη παρουσία του στη Λάρισα και τον Όφη. Λίγο το έχετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη που έγινε για λογαριασμό της ΣΕΡΤ από τον αξέχαστο φίλο Στράτος Ευτελή στον Κώστα Πολυχρονίου στις 14 Ιουνίου του 2014.
Είναι ο Κώστας Πολυχρονίου. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ευτελή, τι γίνεστε?
Καλά είμαστε κύριε Πολυχρονίου. Στον πληθυντικό θα μιλάμε τώρα?
Όχι, θα πω Στράτο, φίλε.
Ναι,
θα πω Στράτο, φίλε, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά λόγω των τηλεθεατών σεβασμών είπα κύριε Σεφτελή.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι Κώστα. Λοιπόν, ήσουν εσύ βοηθός του Αλκέτα στο Μουντιάλ του 1994, συνεργάτης του Αλκέτα, υπεύθυνος για την Εθνική Ελπίδων, την πολύ καλή Εθνική Ελπίδων, έτσι?
Ναι, 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 ακριβώς έτσι. Είχα την Εθνική Ελπίδων πριν από τον Αλκέτα. Ήτανε παιδιά μια φρουνιά παικτών οι οποίοι ήτανε θαυμάσιοι παίκτες και που εγγυόντο για το μέλλον της Εθνικής. Και πραγματικά αυτά τα παιδιά ανόρθωσαν την Εθνική μετά από την Αμερική. διότι υπήρξε μια ανανέωση πλήρης, αλλά εγώ κράτησα και ορισμένα παιδιά από τα παλαιά και πάντρεψα έτσι την εμπειρία με το νεανικό σφρίγος. Αυτά τα δύο στοιχεία τα κράτησα για να μπορέσουν και οι νέοι να έχουν κάποια σιγουριά στο παιχνίδι τους.
Είχαν πληγεί πάρα πολλά πράγματα στο περιβάλλον της Εθνικής τότε, με όσα έγιναν στην Αμερική. Αλλά βεβαίως το πρώτο το οποίο είχε διαταραχτεί πάρα πολύ έντονα ήταν η εμπιστοσύνη των φιλάθλων προς την Εθνική Ελλάδα.
Είναι γεγονός αυτό το οποίο συζητάς.
Και αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο που έπρεπε να αντιμετωπίσεις.
Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα, διότι όπου και αν πηγαίναμε, ακόμα και σε προπονήσεις ή φιλικά παιχνίδια που δίναμε εκτός Αθηνών, έβλεπα ότι περισσότερο επικρατούσε το ομαδικό πάθος παρά το εθνικό πάθος. Και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα σοβαρό ως προς την βοήθεια που χρειάζονταν η εθνική ομάδα την περίοδο αυτή για να μπορέσει να ανορθωθεί. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε εκεί, ο κόσμος σιγά σιγά ήρθε κοντά και πραγματικά στην προσπάθεια που κάναμε τα επόμενα χρόνια, ο κόσμος τον είδα και πραγματικά την εθνική την έβλεπε πλέον σαν κάτι δικό του, ανεξάρτητα το τι σωματείο υποστήριζε. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πορεία της εθνικής μας ομάδας, και με τον Ιορδανέσκου που ήρθε άσχετα αν δεν πήγε καλά, αλλά ιδιαίτερα με τον κύριο Ρεχάγγελο, ο οποίος ανέλαβε την εθνική στα χρόνια αυτά και πραγματικά πήγε θαυμάσια και είχαμε μια κατάκτηση που θα μείνει μοναδική ίσως στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας.
Για την ιστορική απόδοση της αλήθειας και όχι τίποτα παραπάνω, ταπεινή μου άποψη αυτή, προσωπική, υποκειμενική, σε θεωρώ ένα προπονητή λίγο αδικημένο. Υπό ποια έννοια? Δεν σου κάνω γεωγραφία τώρα, αποδίδω, επαναλαμβάνω την ιστορική.
Τώρα έχουν περάσει νέα χρόνια.
Γιατί πήρες μια εθνική ομάδα σχεδόν διαλυμένη, κακοδιαφημισμένη, όχι άδικα, και σημάζεψες την κατάσταση. Βεβαίως το μεγάλο μερίδιο το κερδίζει άξια κατά πολλούς ο Τόρε Χάγγελ, αλλά βεβαίως τη δύσκολη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά να το πούμε, την έκανες εσύ. Όπως και στη Λάρισα που μας μένει η ομάδα του 80, δεκαετίας του 80.
Ακριβώς.
Λίγοι ξέρουν ότι αυτός που σημάζεψε την κατάσταση εκεί ήσουν εσύ. Τέλος πάντων.
Πρέπει να πω τώρα και κάτι άλλο πέραν όλων αυτών. Η αμφισβήτηση, γιατί δεν βοηθήθηκα καθόλου από τους δημοσιογράφους, από τα πάντα, δηλαδή δεν είχα καμία βοήθεια εκτός των ορισμένων συμβούλων της Ομοσπονδίας, και το επαναλαμβάνω αυτό, των ορισμένων, όχι όλων των συμβούλων. Υπήρξε αυτή η αμφισβήτηση, ήταν τροχοπέδι για καλύτερα πράγματα ακόμα της εθνικής μας ομάδος που θα μπορούσε να είχε πετύχει την εποχή αυτή.
Λοιπόν, Κώστας Πολυχρονίου, στάτους ευτελής. Και πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γράφει ο Γιάννης Μινδρινός, Zoom στον ΠΑΟ. Είναι μια σελίδα με θέματα του Παναθηναϊκού. Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους, αλλά πρέπει να καλυφθούν τα κενά. Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του αυριανού αγώνα της εθνικής μας με τη Δανία μας επιτρέπει να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της πορείας του Παναθηναϊκού στο πρώτο τρίτο του πρωταθλήματος, τονίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τους αριθμούς που είναι πάντα εξαιρετικά αποκαλυπτικοί και στην περίπτωση του φετινού Παναθηναϊκού μιλάνε μόνοι τους. Δηλαδή, τόσο η συγκομιδή βαθμών όσο και το αίτητο που εξακολουθεί να διατηρεί το τριφύλι είναι επιτεύγματα μοναδικά στην τελευταία πενταετία και πείθουν ότι η ομάδα του Γκμόχ είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Οι 17 βαθμοί στους 10 πρώτους αγώνες αποτελούν ρεκόρ για το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Καμία ομάδα από το 1979 και μετά δεν μπόρεσε να φτάσει αυτούς τους βαθμούς σε 10 αγωνιστικές. Ενώ για πρώτη φορά στην ίδια πενταετία ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να διατηρεί το αίτητό του. Και σε άλλα ρεπορτάζ για το μπάσκετ, πολύ ισχυρές όλες οι ομάδες της τελικής φάσης, την Παρασκευή η κλήρωση στο κύπελο κυπελούχων, νέα σχέση στις, μάλλον νέα εποχή στις σχέσεις Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ, έτσι, και Βασίλης Γαλάκος, καλά ακούτε, Βασίλης Γαλάκος, ο χρόνος δουλεύει για τον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος βέβαια στον πράσινο άσο, που αγωνίζεται στο βόλεϊ. Να πούμε, μια και είπαμε Γαλάκος, πάμε να δούμε τον Μάικ Γαλάκο τώρα, έτσι. Τον μεγάλο αυτόν σκόρερ και γκολτζή και ποδοσφαιριστή που έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και εδώ θα παρακολουθήσουμε όλα τα γκολ που πέτυχε ο Μάικ Γαλάκος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όλα.
Γαλάκου Κυράστα που φύγανε από το κέντρο του γηπέδου προς τα δεξιά. Έκανε τη βαθιά σέντρα ο Κυράστας και από εκεί προς την άλλη πλευρά ο Χαραλαμπίδης έπεσε κεφαλιά πάσα λίγο προς τα πίσω. Ο Γαλάκος λοιπόν στο πέναλτι και είναι το 3-0 στο 63 προς 64. Τρία γκολ του Μάικ Γαλάκου σήμερα.
Ξεπερνάει το Σαββίδι, σέντρα του Σημεοφορίδη, κεφαλιά του Νικολάε και γκολ, το δεύτερο γκολ με το δεξί μάλιστα πόδι στο 21ο λεπτό, το δεύτερο γκολ με το δεξί μάλιστα πόδι, επαναλαμβάνουμε να ξαναδούμε τη φάση από το Μάικ Γαλάκο.
Θα χτυπήσει ο Γαλάκος και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του βάφου για να κάνει στο 60 λεπτό το Παναθηναϊκός. Δόξα, εδώ βλέπετε το Γαλάκο, 3-0. Ως έξω αριστερά γυρίζει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει ο Λιβατινός, φτάνει στον Αναστασιάδη, σουτάρει, αποκρούεται και ο Γαλάκος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Ρότσα στο φάουλ. Και ο Παντζιαράς θα βγει, θα χάσει την μπάλα, το σού του Καραβίδα, το σού του Δημόπουλου, το σού του Γαλάκου και είναι το 1-0. Μετά από δύο προσπάθειες των Παναθηναϊκών. Θα ξαναδούμε άλλωστε τη φάση στο 8ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό γίνεται το φάουλ του Ρότσα. Βγαίνει ο Παντζιαράς, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Και τελικά πηγαίνει στο Γαλάκο που κάνει το 1-0 με σιρτό ανάμεσα από πολλά πόδια των Αριανών. Και ο Γαλάκος στο φάουλ με Φάλτσο και το 5-0. Το 5-0 με τον Γαλάκο, με πολύ ωραίο χτύπημα αριστερό.
57, εδώ η εκτέλεση του φάουλ, πολύ ωραία για το 2-0. Παναθηναϊκός φαίνεται ότι καθαρίζει το παιχνίδι. Ξανά, μπάλα πέρασε από το τείχος, πολύ ωραίο γκολ.
Μαρκάρι ο Ρότσα, παίρνει Δήμη στον Δημόπουλο. Φεύγει ο Δημόπουλος, παλιά για τον Γαλάκο. Γυρίζει ο Χαλκίνης, μπαίνει στη φάση, ο Γαλάκος ξεφεύγει, κάνει το σουτ και είναι το 1-0 στο 23ο λεπτό υπέρ του Παναθηναϊκού. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός ύστερα από το λάθος αυτό που έκανε ο Χαλκίνης.
Κόρνερ με εκτελεστή και πάλι τον Γαλάκο. Προσέξτε και αυτή τη φάση. Μητσέας θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά μαζί με αυτήν θα περάσει την νοητή γραμμή. Και έτσι στο 35 θα γίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Εξασφαλίζει τη νίκη κόντρα στον Όφη. Στο δεύτερο ημίχρονο, πράσινοι θα χάσουν κάποιες ακόμα ευκαιρίες.
Πλησιάζουμε το 5ο λεπτό. Ρότσα στο φάουλ. Γαλάκος, προσπαθεί ο Γαλάκος, σουτάρει και γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. 10 δευτερόλεπτα πριν να συμπληρωθεί το 5ο λεπτό του αγώνα, ανοίγει το σκορ στη συνάντηση με τον Μπας Γιάννηνα. Θα πω το φάουλ να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ο Γαλάκος, πλασαριστά, πετάει για τον Αλεξίου, χάνει την μπάλα.
δίχτυα του και έχουμε ακριβώς το 24 του δεύτερου μέρους με το θαυμάσιο αυτό χτύπημα φάουλ του Μάη Γαλάκου, Παναθηναϊκός μας Γιάννηνα 3-1.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Ρεπορτάζ του Γιάννη Κατιντζάρου. Καλπάζει ασυγκράτητα η Παναχαϊκή. Πήρε ισοπαλία στο Βόλο από την Νίκη. Και τα ρεπορτάζ εδώ είναι για όλους τους αγώνες. Να πω έτσι ενδεικτικά τα αποτελέσματα. Νίκη Βόλου Παναχαϊκή 1-1. Καβάλα Πιερικός 3-1. Για να θυμηθούμε και τις ομάδες δηλαδή που έπαιζαν τότε στη δεύτερη κατηγορία. Ξάνθη Καστοριά 1-0. Πριν ανέβει Ξάνθη στην πρώτη εθνική. Κόρινθος Ρόδος 1-0. Αχαρναϊκός που πρωταγωνιστούσε τότε και διεκδικούσε θέσεις κοντά στην κορυφή. Ολυμπιακός Βόλου 2-1. Μακεδονικός Αγροτικός Αστέρας 1-1. Διαγόρας Ρόδου Προοδευτική 1-0. Η Ρόδος με δύο ομάδες στην Β' Εθνική, έτσι. Βέρεια Λεβαδιακός 1-0, Χαλκίδα Ατρόμητος 1-0 και Πανετολικός Εδεσαϊκός 0-1. Στη βαθμολογία λοιπόν εδώ έχουμε την Παναχαϊκή πρώτη με 16 βαθμούς, ακολουθεί ο Πιερικός με 15, διεκδικεί επίσης την άνοδο. 14 έχει Ξάνθη, 13 η Καστοριά, ο Αγροτικός Αστέρας και η Νίκη Βόλου. Ενώ στους σκόρες πρώτος είναι ο Τζέμπεμπτης του Εδεσαϊκού με 7 γκολ, 6 ο αναγνώστου του Πιερικού, 5 ο Πιάς της Ρόδου που μετά πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, ο Τσουκλίδης του Διαγόρα, ο Αναγνωστάκης της Χαλκίδας και ο Ποντίκης της Καστοριάς και από 4 γκολ ο Τσιλίδης της Καστοριάς, ο Ανανιάδης του Πιερικού, πρώην παίκτης του Άρη, έτσι. Ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού, ο Μητράκος του Ατρομήτου και ο Γιφτάκης του Αγροτικού Αστέρα. Και πάμε να δούμε λίγο με λεπτομέρεια το ντέρμπι της αγωνιστικής, όπου η Νίκη Βόλου παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Παναχαϊκή. Ο διαιτητής Ταχυρίδης και οι επόπτες Κεκλίκογλου και Ματάκος αδείξαν κατάφορα την Νίκη Βόλου στο μάτς με την Παναχαϊκή και την υποχρέωσαν σε 1-1 ισοπαλία. Στο 48 ο Κατζικάς πέτυχε γκολ με φάουλ, αλλά ο διαιτητής έδειξε επανάληψη. Στο 86 ανατράπηκε ο Βαταμίδης από τον Παπαγιανόπουλο, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Η Νίκη είχε δοκάρισε κεφαλιά του Κατζικά στο 75. Στο σκορ προηγήθηκε η Παναχαϊκή με τον Φιλιππόπουλο στο 10 και σοφάρισε η Νίκη με τον Βαταμίδη. Η Νίκη έπαιξε με τους Χατζή Ράμο Μπασδάνη, Παναγιωτόπουλο Στέκα Τσιόλη. Στο 69 ο Τζάφος στη θέση του Τσιόλη. Πρέπει να είναι ο προπονητής ο Τσιόλης, έτσι. Κατσικάς, Φλάμος, Κατιανός, Χατζικοσταντίνου. Στο 80 ο Δουζένης πέρασε στη θέση του και Βαταμίδης. Ενώ για την Παναχαϊκή Δεσίλας, Πανοσωτηρόπουλος, Παπαγιανόπουλος, Νταλάκας, Κίζας, ο Κύπριος μεγάλος άσος της Παναχαϊκής, Πατρώνης, Τσαμπάς, Κυριακόπουλος. Στο 57 στη θέση του Γεωργακόπουλος. Ο Πάρης Γεωργακόπουλος, ο οποίος παλιότερα υπήρξε και μια μεγάλη έτσι. Ένα ταλέντο που έπαιξε μέχρι και τον Παναθηναϊκό. Φιλιππόπουλος, Δαβουρλής, Χαρδαλιάς. Στο 87 ο Αποστολίδης στη θέση του Χαρδαλιά. Δαβουρλής, έτσι. Πάμε να δούμε την ιστορία του Κώστα Δαβουρλή, του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή, σε ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα της ΕΡΤ το 2022.
Ο Κώστας Δαβουρλής ανήκει σε εκείνη την ειδική κατηγορία ποδοσφαιριστών που δεν αναλύονται ούτε περιγράφονται εύκολα. Ιδιοφυής μεσοεπιθετικός, ο οποίος μισούσε τη σκληρή προπόνηση και αγαπούσε παθολογικά την Πάτρα. Άνθρωπος κλειστός και ιδιαίτερος, με μία αδιόρατη μελαγχολία που ήταν σαν να προεικόνιζε τον πρόωρο θάνατό του στα 44 του μόλις χρόνια, από έμφραγμα.
Βγαίναμε στην Πάτρα. Ο κόσμος δίψαγε να μας δει, να μας μιλήσει. Τι θα κάνουμε αύριο, παιδιά, κτλ. Εγώ είχα την. Πώς να το πω, καθόμουν να συζητήσω με τον κόσμο. Ναι, παιδιά, να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε. Ο Δαβουρλής λοιπόν, δεν το ήθελα αυτό, έφευγε και μου λέγε, εντάξει, πάμε. Θέλω να πω, είχε αυτό, όχι όμως ότι ήταν κακός, ήταν και καλό παιδί, παίχτης, δεν το συζητάω, λέμε ήταν κορφή. Για μένα ήταν κορφή όχι μόνο στην Παναχαϊκή, ήταν
πανελλαδικά
εκείνη την εποχή. Είχε όμως αυτό το, έλα μου Βασίλη, τώρα πάμε να φύγουμε, εντάξει. Κάτσε, μας δεν θέλει ο κόσμος να μιλήσουμε, να μας κεράσουν. Πώς κάνει ο κόσμος που αγαπάει κάποιους. Τα ειδωλά τους. Δεν του άρεσε.
Το 1974, ο Ολυμπιακός του Γουλανδρή έκανε μια τεράστια οικονομική προσφορά στην Παναχαϊκή και απέκτησε τον Κώστα Δαβουρλή, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους τους πατρινούς. Ο ίδιος ο Δαβουρλής, που δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αγαπημένη του πάτρα, δέχτηκε μόνο όταν είδε γραμμένο μπροστά του το ηλιγκιώδες ποσό που θα καρπωνόταν.
Θέλατε να πάτε στον Ολυμπιακό? Μια συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται συνήθως σε αυτούς που μεταγράφονται. Είσαστε οπαδός του Ολυμπιακού?
Κοιτάξτε, ναι, από τότε που έχει πάει ο κύριος Πετρόπουλος έχει κάνει μια τρομερή ομάδα και οπωσδήποτε κάθε παίκτης θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό. Έτσι και εγώ αποφάσισα φέτος να πάω στον Ολυμπιακό.
Παλαιότερα, λέω, είσαστε οπαδός του?
Παλαιότερα, όχι.
Την Παναχαϊκή πώς τη βλέπετε στη νέα περίοδο? Πώς νομίζετε ότι μπορεί να καλύψει το δικό σας το κενό?
Στην Παναχαϊκή νομίζω ότι υπάρχουν οι βάσεις, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις εδώ και 3-4 χρόνια, οι οποίες τώρα δεν έχει σημασία αν λείψω εγώ. Η Παναχαϊκή νομίζω ότι πάλι θα είναι μέσα σε η 6η, 7η, 8η θέση. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί σε τίποτα. Τώρα, όσο για το δικό μου κενό, θα βρεθεί κάποιος παίκτης εκεί να μην αναπληρώσει τίποτα άλλο.
Θα δώσει μια βαθιά μπαλιά. Να ο Κρυδικόπουλος που φεύγει, πατάει. Την μπάλα τη χάνει, βγαίνει ο Κωνσταντίνου, την διώχνει με τα πόδια και μετά με τα χέρια. Την χάνουν οι Παναθηναϊκοί από τον Πένια και ο Δαβουρλής στο 35 σημειώνει τον γκολ της νίκης.
Έχοντας κατακτήσει ένα ντάμπλ το 1975 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στα δύο δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αποχώρηση του Γουλανδρή, πίεζε διαρκώς για να επιστρέψει στην Παναχαϊκή και να ζήσει με την οικογένειά του στην Πάτρα, όπως πάντα επιθυμούσε. Τελικά το κατάφερε το 1977 και ξαναγύρισε σε ηλικία μόλις 29 ετών. Επιστρέφοντας, έχασε τόσο τη θέση του στην εθνική ομάδα, αλλά και την ευκαιρία να ηγηθεί του Ολυμπιακού για τουλάχιστον 4 χρόνια, κερδίζοντας χρήματα, δόξα και τίτλους.
Καταρχήν τον πιέζανε να γυρίσει οικογενειακά στην Πάτρα. Ήταν ένα αυτό. Κατά δεύτερο, από ό,τι κατάλαβε, ήταν ένας τύπος που του ευχαριστιόταν το ποδόσφαιρο. Είχε φιλοδοξίες. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις το 69-70 που σου λέει θα βάλω πολλά γκολ, έχω βάλει τόσα κτλ. Αλλά μάλλον όταν κατέκτησε κύπελο πρωτάθλημα, σου λέει έπαιξα 3 χρόνια, έκανα το κέφι μου, δεν είμαι και να σκίζομαι στην προπόνηση, αλφα κατηγορία θα παίξω και στην Πάτρα, σας γυρίσω πίσω. Δηλαδή θεώρησε μάλλον ότι έκλεισε ένας κύκλος μέσα του. Δεν ήταν για παραπάνω. Αυτός ο παίκτης δηλαδή ήταν ένας παίκτης επίπεδου μέση, για να καταλάβει και ο σύγχρονος τηλεθεατής. Τα έκανε όλα αυτά χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, έτσι. Έκανε στην ουσία το κέφι του.
Πολύ σπάνια μια ομάδα έχει ταυτίσει σε τέτοιο βαθμό τη μοίρα της, όσο η Παναχαϊκή με τον Κώστα Δαβουρλή. Όταν έφυγε το 1974, η ομάδα άντεξε για λίγο ακόμα και μετά οδηγήθηκε στην πτώση. Εκείνος επέστρεψε, αλλά ακόμα και όταν ξαναέφυγε, ερχόμενος σε ρήξη με τη διοίκηση, προτίμησε να πάει στην Κόρινθο και τον Πανεγιάλιο, ώστε να είναι κοντά στην Πάτρα. Επανήλθε εκ νέου στην Παναχαϊκή και αγωνίστηκε μέχρι τα 37 του χρόνια, παραδίδοντας μαθήματα ποδοσφαίρου. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μορφή του Κώστα Δαβουρλή και τα απίστευτα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα θα στοιχιώνουν αυτό το γήπεδο που πλέον φέρει το όνομά του.
Αξεπέραστος, πραγματικά. Πάμε στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στην εφημερίδα Μπάλας, επιμέλεια του Χάρη Κουνιάκη. Να δούμε πρώτα απ' όλα τις ομάδες που αποτελούν τους δύο ομίλους. Τότε ήταν δύο όμιλοι, Α και Β όμιλος. Στον πρώτο όμιλο, λοιπόν, έχουμε σε αυτή την αγωνιστική που είναι η ενδέκατη, Ιωνικός Λυσιακός 3-2, Φωστήρ Αίγιο 1-2, Ατρόμητος Πειραιός 3-2-1, Ελευσίνα Εθνικός Αστήρ 2-1. Σας τα λέω ακριβώς όπως είναι γραμμένα στην εφημερίδα, έτσι. Αθηναϊκός Ηρόδοτος 3-1, Καλυθέα Νεάπολη 1-1, Πύργος Νίκαια 2-0, ο Πύργος είναι ο Πανηλιακός. Αχαϊκή Χανιά 3-2, Άρτα Ναύπλιο 1-0 και Βίζας Αιωλικός 1-0. Από αυτές τις ομάδες οι πιο πολλές έχουν αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Ο Ιωνικός, ο Φωστήρας, ο Πανεγιάλιος. Παλιότερα, ο Πανελευσινιακός, ο Εθνικός Αστέρας, ο Αθηναϊκός, η Καλυθέα, ο Πανηλιακός φυσικά. Η Νίκαια τώρα πρέπει να είναι ο αθλητικός όμιλος Νίκαιας, αφού υπάρχει και ο Ιωνικός. Από εκεί και πέρα, ναι, μέχρι εκεί τελειώνουμε και ο Βίζας Μεγάρων παλιά φυσικά, έτσι. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, όπως είναι διαμορφωμένη σε αυτό τον όμιλο, με πρώτο τον Αιωλικό, με 16 βαθμούς, τον Πανεγιάλιο με 14 και την Νεάπολη να ακολουθούν επίσης. Τώρα, στο δεύτερο όμιλο, Λαγκαδάς Εορδαϊκός 1-0, Αλεξανδρούπολη Πολύκαστρο 3-0, Θήβα Κοζάνη 2-0, Κορδελιό Οδυσσέας, έτσι, Τρίκαλα 0-1, Αθλητική Ένωση Ποντίων είναι η Πόντι Κοζάνης πρέπει να είναι αυτή και όχι Βέρειας, Αναγέννηση Επανομής 3-1, Τοξότης Βόλου Γιαννιτσά 2-4, Αναγέννηση και η ομάδα των Γιαννιτσών. Κυλκυσιακός Εθνικός Αλεξανδρούπολης αναβλήθηκε, προφανώς λόγω καιρού. Πανθρακικός Αλμοπός Αριδαίας 4-0. Νάου Σαλαμία 0-0. Η Λαμία δεν είχε ανέβει τότε πρώτη εθνική. Και Φλόρινα Ασπής Ξάνθης 2-1. Στην κορυφή η Κοζάνη με 16 και τα Τρίκαλα επίσης με 16 και ακολουθούν με 14 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη και η Θήβα. Στον πρώτο όμιλο είπαμε κορυφαίος ο Αιωλικός. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ομάδας της Μυτιλήνης. Θα σας πάω στην εποχή εκείνη, μιλάμε για το 1983, είχε παιδιά πρωτάθλημα Σουμπουτέο και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Εδώ θα σας διαβάσω ομάδες που έπαιζαν στο πρωτάθλημα, όπως είναι οι Sixers Νέας Φιλαδέλφειας, η ομάδα Euro Πρεδύμνου, ο Κεραυνός Περιστερίου, οι Warriors Νέας Πεντέλης, η Νέα Σμύρνη, ο Αντέος Κρου, η Λιούπολη Juniors, Players και Μακεδονομάχοι Γιαννιτσών. Και έχει τα πρωταθλήματα εδώ, τα οποία είναι σε πραγματικά οργασμό ποδοσφαιρικό. Λέει τις αγωνιστικές εντός των ομάδων του Κεραυνού Περιστερίου, της Καλλιθέας 83, της Νεάπολης Πατρών, των Tigers, των Olympians Κορυδαλού που ήταν η πρώτη αγωνιστική, Flying Dutchman, η Άσο Νέας Μύρνης, Champions Πειραιά, Μπουρνάζη. Αυτά ήταν ξεχωριστά πρωταθλήματα που έπαιζαν ο καθένας, ας πούμε τώρα εδώ, στον Κεραυνό Περιστερίου. Σας διαβάζω κάποια αποτελέσματα. Φιλιόπουλος Σιδέρης 2-0. Τρακαδάς Κρατημένος 0-0. Σκόπας Τροιανός 0-2. Σιδέρης Παπαδόπουλος 5-0. Σαπούνης Καραμεσίνης 0-6. Σαρωτικός ο Καραμεσίνης. Και Κυριάκης Βασιλικός 1-0. Και έχει βαθμολογίες στο κάθε πρωτάθλημα ξεχωριστά. Εποχές άλλες και τελείως διαφορετικές. Αριστερά τώρα στη σελίδα αυτή που είναι η 22η, μια από τις τελευταίες σελίδες της εφημερίδας, είναι το πλούσιο ρεπορτάζ από νύχτα σε νύχτα που γράφει ο Μάκης, όπου είναι ουσιαστικά το τι γίνεται στα αθηναϊκά κέντρα, γιατί γινόταν τότε ένας καλός χαμός και βέβαια όλα αυτά είχαν σχέση και με τον αθλητισμό, δηλαδή οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έτρεχαν τότε στα μπουζούκια, τα νυχτερινά κέντρα και ενδεχομένως και κάποια σκυλάδικα. Λοιπόν, πάμε εδώ να διαβάσουμε μερικά. Στέλλα Χρυσικοπούλου, στο Κοσμικό Κέντρο Χάραμα γίνεται το κάτι άλλο εξαιτίας του ενθουσιασμού και της αγάπης με τα οποία υποδέχεται το κοινό τη μοναδική ερμηνεύτρια. Η ένταση της φωνής της μαζί με τη μοναδικότητα που την μεταχειρίζεται κάνει τα τραγούδια της να ξεσηκώνουν θύελες από χειροκροτήματα. Τάκης Λίβας, εκδηλωτικοί θαυμαστές του Τάκη Λίβα. Τον υποδέχτηκαν χθες με εκδηλώσεις αγάπης την ώρα που τραγουδούσε στο κέντρο Ανέτα. Έσπαζαν με πάταγο εκατοντάδες πιάτα και τον έρεναν με αναρρύθμιτα λουλούδια. Ρούλης Μακρύδης. Νέα αποθέωση γνωρίζει και αυτή τη σεζόν ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού μας πενταγράμμου Ρούλης Μακρύδης, που γίνεται αιτία καθημερινών ζημιάρικων καταστάσεων στο κατάμεστο κέντρο αναμνήσεις. Νανά Καρά, εκλεκτή παρουσία στην πίστα της Νέας Αθηναίας. Η Νανά Καρά, από που κάθε βράδυ ανανεώνει το θαυμασμό των κοσμικών Αθηναίων, γλετζέδων στο γνήσιο ταλέντο της. Έλενα Ρώμεση, ασύγκριτη και πάντα γοητευτική η Έλενα Ρώμεση, γνώρισε για μία ακόμη φορά την αποθέωση, καθώς ερμήνευσε λαϊκές επιτυχίες της από την πίστα του κέντρου Λατρεία. Και αυτό είναι και το τελευταίο μας. Κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 το πρωί, με μία πολύ πολύ όμορφη έκπληξη, είναι Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Και μιας και είπαμε για την Έλενα Ρώμεση, ακούμε τώρα το τραγούδι της «Πάνε».
Το ψέμα σου μα πολύ πικρό. Πόσο όμορφα μου λες πάλι σ' αγαπώ. Όμορφο μα ψεύτικο, ας το άλλη φορά. Με διώξες τελείωσε, πάνε τα παλιά. Πάνε, τα ψέματα σου με πονάνε. Τα περασμένα δεν μετράνε. Τράβηξα τα σβήνω κι άλλη αγάπη πια δεν δίνω. Πάνε, πάνε, πάνε. Άκουσα πάλι να μου λες πως πονάς για μένα, ναι, πως πονάς και κλαις. Όμορφο μα ψεύτικο, ας το άλλη φορά. Με διώξες χαλάλι σου, πάνε τα παλιά. Πάνε, τα ψέματα σου με πονάνε. Τα περασμένα δεν μετράνε. Σβήνω, κι άλλη αγάπη πια δεν δίνω. Πάνε, πάνε, πάνε. Τα σβήνω κι άλλη αγάπη πια δεν.